Da kjører vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten, kommentator, du på plass som vanlig I Oslo på kontoret ditt. God dag, god dag.
God dag, god dag, Øystein.
Og jeg, Øystein Langberg, på plass I Brooklyn etter noen feriedager I Florida. Og det jo ikke sånn at det skjer så ekstremt mye om dagen. Du jo I full lockdown, mer og mer lockdown dag for dag, Kristina. Mens her det litt mer sånn gjenåpning og litt mer normalitet. Og det alle har vært opptatt av I USA de siste dagene jo dette intervjuet med Meghan Markle og Prince Harry. Han vel fortsatt prins, han ikke det?
Jo, jeg tror det. Nå ble jeg litt usikker. Jeg satt og så på det I går kveld, og det var jo mye snakk om denne titlen og sånn, men jeg tror han fortsatt prins, det må han jo være. Men han kanskje ikke en kongelig høyhet. Jeg kan veldig lite om kongelige,
Nei.
Så... Jeg vet ikke helt.
USA stod I hvert fall på hodet da dette intervjuet kom, og jeg må jo si at de hadde jo hauset opp noe voldsomt, og det var jo nærmest sånn, det veldig få sånne mediebegivenheter lenger I 2021, hvor hele verden setter seg ned og ser på noe, men det var litt den følelsen her, jeg ser altså seertallene ekstremt gode, de hadde hauset det opp, og de klarte å levere over forventningene, vil jeg si. Mm. Fikk du sett hele?
Ja, jeg så hele, og jeg var jo like spent på Oprah da, og hvordan hun ville takle dette her, og det har jo vært liksom delte meninger om hennes rolle, men jeg synes hun var ganske god. Jeg synes hun liksom stilte en god del oppfølgingsspørsmål og var borret litt inn i det når de var litt sånn ullen I svarene, og så jeg synes det var spennende, og jeg synes Oprah gjorde en god jobb.
Ja, og jeg tror mange synes det litt sånn deilig at det bare noe helt annet enn politikk som toppsak også, og denne saken ruller og går. Jeg bare nå I dag, nå vi jo på tirsdag, og CNN har fortsatt viet masse plass til den saken, og hvordan britiske medier dekker det, hvordan amerikanske medier dekker det. Og det liksom sånn, ja, det litt sånn følelse av normalitet, at en sånn sak får lov til å bare ja, prege en news cycle, da, som de kaller det her, i flere dager.
Ja, ikke sant? Det nesten litt sånn deilig at liksom... de kongeliges lidelse og klaging kan få ta overskriften igjen. Det veldig bra. Apropos det, så kan jo jeg ta mitt første punkt på listen over hva som har skjedd siden sist. Det altså kommet nye tall som viser at bruken, eller interessen for amerikansk politikk har sunket som en stein. Det nå omtrent en tredjedel av seertallene til CNN og de andre kanalene som det har vært under Trump.
Ja, så det normalitet på gang. Det jo godt å høre, kanskje ikke for oss som lager USA-podd, men vi får bare bite oss fast og lage spennende produkter fremover. Og så ja. Kanskje snakke litt om andre ting enn bare politikk. En annen ting da, som har skjedd siden forrige uke at denne rettssaken etter denne George Floyd-hendelsen I ferd med å starte, eller I hvert fall I ferd med å sette sammen juryen. Og det blir veldig spennende å følge denne rettssaken. Mye står på spill, og jeg tror det sånn at hvis denne politimannen som satt med kneet sitt på nakken til George Floyd blir frikjent, så har Biden da blir det nye protester I gatene, og det kan bli en skikkelig vanskelig sak for Biden.
Mm. En annen vanskelig sak for Biden, noe jeg har mast om nå I ukesvis. Situasjonen på grensen, det kommer masse barn alene uten foreldre, og bare de siste tre ukene har det kommet over 3000 barn som nå fyller opp disse her krisesentrene på grensen. Så der har du en sak.
Ja, den skal vi også følge tett. Og til slutt så det sånn at flere amerikanske delstater, Texas var vel en av de første, de I ferd med å åpne igjen 100% etter viruset, altså gjeninnføre en normal tilstand. De fjerner obligatoriske masker, og Biden da svarer med å kalle det på sitt, ja, hva skal vi kalle det, etterkrigstidsvis for neandertalsk, som et ord du ikke hører så veldig ofte I det amerikanske mediebildet. Men så spørsmålet nå, kommer det en ny bølge, eller kommer det ikke en ny bølge? Og det det vi vil følge med på.
Jeg så en eller annen på Twitter som hadde hisset seg opp og ment at det var rasistisk å kalle det for neandertalsk da. Så ja. Man skal være forsiktig med hvor man tror.
Ja, I hvert fall I et voked United States of America I 2021. Du, I dag så skal vi snakke litt om redningspakken til Joe Biden, også, som egentlig har ganske gode dager, den nye presidenten, og så skal vi snakke om en som har veldig dårlige dager, Andrew Cuomo, New Yorks guvernør. Men jeg tenkte bare aller først å si at til de som ikke hører på oss I Spotify eller iTunes eller der de hører på podd, men for eksempel I browser, så det altså sånn at denne podcasten nå ligger åpent tilgjengelig for alle igjen. Så vi vil bare anbefale å gå inn og trykke abonner. Der du pleier å høre på podd, så får du disse episodene opp I feeden. Og så selvfølgelig setter vi pris hvis dere kan anbefale oss til venner, gi oss ris og ros. Jeg heter Øystein Langberg på Instagram for eksempel. Det en bra måte å ta kontakt med meg på.
Mm. Og så kan dere godt skrive en liten anmeldelse også. Det jo alltid hyggelig å få.
Ja, det veldig hyggelig å få. Men du, la oss gå I gang med dagens hovedtema da. Pengegaloppen til Joe Biden. Mm. Denne store koronaredningspakken I ferd med å bli vedtatt. Den kommer til å bli vedtatt denne uken. Det ser veldig sannsynlig ut. Den på 1900 milliarder dollar. Det mye penger. Det halvannet oljefond. Mer enn 10 norske statsbudsjetter. Og den kommer da etter at man allerede har vedtatt 2 andre store redningspakker, som begge var større enn den største redningspakken som Obama vedtok ved forrige krise da, I 2008-2009. Og så det sånn at Biden har måttet svelge inn noen kameler. Denne redningspakken ble ikke akkurat sånn som han ville, men den ble nesten like stor som det opprinnelige forslaget hans, som også litt annerledes enn mange hadde trodd. Hva det vi ser konturen av, Kristina? Dette bare et pengedryss uten sidestykke.
Ja, det jo det. Det et eksperiment, et historisk eksperiment egentlig, med et kjempestort landsøkonomi. Det blir veldig spennende å se hvordan effekten av dette her blir. Og tidligere krisepakker har jo ofte fungert sånn at man for eksempel har gitt banker en garanti, og så har bankene lånt penger videre til bedrifter, og så har bedrifter ansatt folk, og så har liksom pengene drysset ned, eller dryppet ned gjennom samfunnet på den måten. Så det han nå gjør med å gi pengene direkte til familiene, ned I lommen, det ganske spesielt. Og der jo delte meninger om hvor smart det men der jo enkelte, både forskningsrapporter og indikasjoner på at det å gi folk penger direkte ganske effektivt, for de fleste bruker de opp igjen, og de bruker det på ting de trenger, og dermed så kommer liksom pengene inn i omløp, små lokale bedrifter for kunder, ikke sant? Ja. Så det blir veldig spennende å se hva som blir utfallet av dette her.
Ja, fordi Trump fikk jo vedtatt noen ganske store redningspakker han nå, men jeg ser at profilen på den redningspakken her sier de helt annerledes. Blant annet fordi den handler, ja, som du sier, mye mer om å gi penger direkte til folk, og mindre om bedrifter og mer sånne indirekte virkemidler. Og det nok også et politisk valg, fordi det veldig lett å forklare denne redningspakken, og det tenkte jeg vi skulle prøve å gjøre nå, for det jo sånn at dette har også relevans for Norge. Hvis USA kommer ut av denne krisen med full gass, så det bra for hele verden og hele verdensøkonomien. I 2008 var det liksom Kina som dro verden ut av krisen, mens mange andre land I Europa og USA satte på bremsene veldig tidlig. Men denne gangen så kan det være litt annerledes, og det som har fått mest oppmerksomhet denne sjekken på $1,400. Og selv en nordmann ville jo vært veldig fornøyd med å få en sjekk på 12-13 000 kroner. Og det jo noe veldig mange amerikanere som får. Tenk på det. Altså, det noe sånn som 86%, de har jo justert litt på disse grensene, men noe sånn som 86% av alle voksne, 85% av barnefamilier, noe sånt, får en sånn sjekk I posten. Det jo bare, det ganske mye penger.
Ja, det vel altså da de som tjener under 75 000, eller opp til 75 000 dollar I året per person. Så hvis du da et ektepar som tjener opp til 150 000, så får man disse sjekkene. Og så det en sånn, og så går det liksom sakte nedover, tror jeg, til 80 000, så du får liksom mindre og mindre opp til 80, og så det cut off. Så det jo ganske høye lønninger det snakk om da. Og jeg skrev en kommentar som hadde titelen «Pengedryss over de fattigste», og fikk en del reaksjoner fra lesere på det, fordi at de mener at folk som tjener 150 000 dollar, ikke USAs fattigste, og det et godt poeng. Men ja, det jo ikke...
over alle det jo nesten. Ja,
altså det pengedryss over veldig mange. Ja, men særlig fattige, fordi at de får jo en god del ekstra ting, ikke sant? Man får penger per barn, man får skatteletter, og så får de som arbeidsledige får ekstra penger, så de får liksom, I tillegg til den sjekken, så får de en haug med andre støtteordninger, både I form av skatteletter og direkte utbetalinger. Så for en del sånn working poor, som det kalles I USA, så tror jeg dette blir en helt syk innsprøyting av kapital som de aldri har sett. Altså. Det vel spennende.
Ja. Ja, det veldig, veldig spennende. Jeg så bare et eksempel fra Wall Street Journal som skriver at for en husholdning som har en 4-åring og en 7-åring, og som ikke tjener nok til å betale altså, vanlig inntektsskatt, det også, ligger også inne økninger I barnetrygden her, eller en reform av barnetrygden, vi kan oversette det med barnetrygden. En sånn familie, 4-åring, 7-åring, betaler ikke skatt, de får 32 000 kroner mer I året bare I barnetrygd fra staten. Og det, I tillegg kommer altså disse sjekkene og sånn. Så det selvfølgelig, det jo, ja, det store beløp liksom.
Det jo også en skjult sponsing av det amerikanske næringslivet, ikke sant, eller skjult og skjult, men det jo en direkte, altså mange folk vil jo bruke noen av disse pengene på å kjøpe seg noe nytt, eller ja, sikkert ikke alle som vil bare bruke dem på å betale leie og gjøre fornuftige ting da. Så det jo også en innsprøytning til lokalt næringsliv, og det trengs nok, sant? Mye kaféer, små butikker, mye sånn som har lidd voldsomt under nedstengingen det siste året, Så det nok også en baktanke med det, men man kan jo stille seg et spørsmål om de for eksempel kunne brukt noen av disse pengene på et bedre barnehagetilbud. Nå ligger vel det også en del penger I pakken for det, men det jo en av de store svakhetene med det amerikanske samfunnet, at de har så utrolig dårlig barnehagetilbud. Så man kan jo ja. I etterpå klokskapens lys, så tror jeg nok kanskje at noen vil stille seg spørsmål om dette var den smarteste måten å gjøre det på, men vi får se.
Ja, det jo det med, altså, det, ja, det jo ikke veldig sånn, altså, man kan lure på hvor mye sånn fingerspitskefyl som ligger bak her, det virker som det veldig sånn grove ting, alle får en sjekk, de bare legger på $300 I uka på arbeidsledighetstrygd, det har de hatt hele veien, det veldig sånn enkle, kjappe løsninger, men det jo da argumentet for å bare få det ut, hvis du skal begynne å behovsprøve alt, veldig komplisert, og du må sende inn skattelist, altså, ja, skatteoppgjør fra I fjor, og analysere, så blir det, så kan det bli mye mer komplisert, men bare for å ta til slutt, de gir også en del penger til delstater her. De gjør en ganske sånn betydelig ekspansjon av Obamacare, hvor de legger inn mye mer subsidier, så det skal bli vesentlig billigere, særlig fordi ikke alle fattigste, men de litt sånn, I sånn, en sånn mellomposisjon, de får mye billigere, kan få mye billigere helseforsikring, og så det penger til vaksiner og sånn, de kaller det jo en koronaredningspakke, men det jo bare en liten andel av det, som går rett direkte til vaksineutrulling. Vaksineutrulling og sånn.
Det skal vel også en del penger inn I skolen, tror jeg. Og de vil jo også trenge mye oppgraderinger for å... Mange skolebarn som du har snakket om før har jo vært ute nesten et år fra skolen, så...
Ja. Og så snakket jo Biden masse om at han skulle samle USA, bringe fløyene sammen igjen. Det har jo ikke skjedd her. Her dette kun demokratiske stemmer som har vedtatt denne redningspakka. I senatet var det da... Ja, I praksis da, disse 50 demokraterne som fikk dette igjennom, og ingen republikanere stemmer for, I hvert fall ikke I senatet, og antageligvis heller ikke I huset når noen skal vedtas for siste gang der. Og så spørsmålet, det, så tror du det farlig for republikanerne å ikke stemme for? For det vi må si da, denne pakka veldig populær, også blant republikanere. Det populært å gi folk sjekker. Og ikke så overraskende, ikke sant? Selv I Norge ville det også vært populært hvis regjeringen hadde sagt at vi skal gi 10 000 kroner til alle nordmenn. Tror du det litt sånn, at det litt farlig for dem?
Det spørs litt hvordan de uttrykker motstand, men jeg tror nok at det ikke så veldig smart. Trump gikk jo inn for at folk skulle få $2,000 I direkte støtte, som jo det de nå I praksis har fått, for de fikk først 600, og så får de 1,400 nå. Og Trump pushet jo veldig på for det.
Og han sendte ut flere sjekker han også.
Ja. Men det å liksom gå tilbake til den der retorikken om at vi må være forsiktige og passe på budsjettunderskuddet og ikke kaste oss om oss med penger og sånn, jeg tror ikke det noen kjempestor vinnersak for republikanerne, det tror jeg ikke. Og det viste jo egentlig Trump-tiden også, ikke sant? Så det å liksom bare si nei, nei, nei og vil ikke, uten å ha noe alternativ, tror jeg veldig lite smart. Jeg har sett på meningsmålinger de siste par ukene at independents, altså uavhengige velgere, sier at de mener landet går I en mye bedre retning nå enn det gjorde de siste ukene med Trump. Og det et faresignal for republikanerne.
Ja, jeg ser at, jeg må si, når jeg observerer hvordan de prøver å altså, snakke om denne redningspakken, jeg har blant annet fulgt John Thune, norsk-amerikaneren som fra Sør-Dakota, som nummer to i senatet for republikanerne. Og hans kritikk har vært at det handler ikke om covid, bare en bitteliten andel av det handler egentlig om vaksineutrulling. Og så det dette klassiske med budsjettunderskudd og sånn. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det funker, fordi ja, det bare en bitteliten andel av pakka som handler om vaksine, men resten handler jo om sjekker, barnetrygd, altså disse tingene som jo også tydeligvis egentlig ganske populært der ute, og det i hvert fall når landet i en krise av den typen her, som ikke liksom bankene sin skyld, eller det på en måte ingen sin skyld, de i en pandemi. Så jeg synes, når man ser på meningsmålingen nå, de har ikke klart å treffe veldig med å rive fra hverandre denne pakka med klassisk republikansk retorikk, og de har egentlig vært opptatt, Fox News snakker om helt andre ting, de snakker om cancel culture, Meghan og Markle får sikkert sin runde der, så det virker som de egentlig bare har gitt opp litt, men de velger likevel ikke å stemme for.
Nei, og da står de jo litt på samme sted som de gjorde før Trump ble valgt, ikke sant? Uten noen klar politisk profil, og også noe uten Trump. Og så sies det jo at Biden har på en måte, hans team har vært sånn utrolig tydelig på at det er to ting de skal få gjennom i løpet av dette året. Det ene er å få alle vaksinert, og det andre er å få økonomien på fot igjen og virkelig få den til å dundre og gå. Og grunnen til at dette er så viktig dette året er jo fordi til neste år så er det nytt mellomvalg. Da kan han fort miste makten i kongressen, og da får han ikke gjennomført noe så helst, ikke sant? Og de har en syltynn majoritet i både senatet og i representantens hus, heter det. Ikke ja. Republikanens hus. Så det ligger nok bak og ulmer her, tror jeg.
Ja, syltynn et stikkord. Vi så jo Joe Manchin, vi har nevnt han før, senator fra West Virginia. Han hadde bare, han sitter jo med all makt her han egentlig. Det har gitt opp å få med seg noen republikanere i senatet, så han kunne jo diktere hvordan denne pakka skulle se ut. Og det var en sånn voldsom drama i timesvis i senatet da de skulle veta dette, fordi han egentlig skulle ha $400 ekstra i ledighetstrygd, så fikk han det ned til $300. Han kommer jo fortsatt til å være en sånn, han den nest mektigste Joe'en i Washington, sier de, og det nok helt riktig. For uten han så får de ikke gjennom noen ting sånn det ser ut nå, så lenge de velger med bare demokratiske stemmer.
Nei, det sant. Og på mange måter så minner dette om situasjonen Barack Obama var i 2008-2009, ikke sant? Han skulle presse gjennom redningspakker, og han hadde noen sånne veldig moderate demokrater som strittet imot det han hadde lyst til å gjøre, og fikk liksom vannet ut helsereformen og sånn. Og kanskje Biden husker det der, og jobber for at ikke han skal gjøre de samme feil igjen som det Obama gjorde i 2008-2009, mistet flertallet i kongressen i 2010, satt i gang Tea Party-bevegelsen, og the rest of the story er jo kjent, ikke sant? Det endte med Trump i det hvite hus og veldig mye bråk.
Ja, så det store spørsmålet nå er jo om dette vil føre til liksom inflasjon. Altså det er jo fare noen økonomer ute og advarer om at dette for mye penger på en gang. De har allerede vedtatt masse redningspakker. Det helt uten sidestykke størrelsen på disse redningspakkene. Så det jo faren for Biden. Men akkurat nå så ser det ut som de har truffet godt med det her. Manchin har fått vist at han litt uavhengig, men de har i praksis vedtatt omtrent det Biden ville ha, en enorm redningspakke. USA på vei ut av dette. Kanskje kommer de til å skyte ut av dette i en rakettfart. Og det vil i så fall være en drøm for Biden.
Og jeg tror sånne demokrater som Manchin, han fra West Virginia, en stat der utrolig mange mennesker har veldig lite penger. Så jeg tenker jo at for hans velgere så må jo dette her være liksom manna fra himmelen da. Det er jo en av de fattigste statene og en av de statene som virkelig trenger en sånn innsprøytning. Så jeg tror ikke det noe fare for han sånn sett å stemme for det altså.
Nei, og det ser ut som de har lykkes med å selge denne pakka bedre, vi var inne på det, enn Obama sin pakke, den redningspakka, ble jo litt sånn bailout til bankene, hjelpe de rikeste. Det ser ut som de har i hvert fall folket bak seg i mye større grad en gang her. Kanskje det en bedre salgsjobb, men kanskje det også fordi det en mye større pakke, og den mye lettere å forklare, og sjekker, forklarer seg selv når de dumper inn i postkassa. Det blir spennende å bare følge med de neste ukene på etterdønningen av det her.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så god uke for Biden, så får vi se om det blir inflasjon og alt spinner ut av kontroll. Da har eksperimentet I så fall feilet. Det en som ikke har hatt en like god uke. Det en som har hatt noen veldig dårlige uker faktisk, men som hadde, han var helt på den tiden her I fjor. Det New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Vi må nesten snakke litt om han. Altså, han var jo egentlig kjent for å være litt sånn vanskelig, autoritær og ekstremt sentrumsorientert type før covid kom. Han kom fra et politisk dynasti. Jeg kjører over en sånn bro I Upstate New York som heter Mario Cuomo Bridge, som hans far. Han var guvernør I 3 perioder I New York. Før sønnen Andrew ble det. Men ikke sant? Ja, så kom covid, han hadde disse pressekonferansene sine, daglige, saklige pressekonferanser, som var en stor kontrast til Trump, og masse journalister som tidligere har vært sånn kritikere av Cuomo, og skrev sånne hyllester. Broren hans, Chris Cuomo, som jobber på CNN, intervjuet flere ganger guvernøren I New York, ikke sant? De kranglet om hvem moren likte best, kleint amerikansk. Men så har det raknet da, skikkelig I løpet av, ja, egentlig siden desember for Cuomo.
Ja, og det ene var jo disse her tallene fra sykehjemmene som, som Cuomo da, og hans team har undertrykt eller holdt unna. De har ikke telt med de som ble innlagt på sykehus og døde på sykehus, selv om de var egentlig sykehjemspasienter. Så det, det var den første skandalen. Og så kom jo da alt dette her om hvordan han har oppført seg I mange, mange år. Lenge før han var guvernør, også når han jobbet I regjeringen til Clinton på 90-tallet, da faren hans for øvrig var guvernør I New York. Så det har kommet frem så mye historier som tegner et veldig sånn bilde av et mønster da, av en oppførsel som bøllete, som går ut på å gjøre folk usikre. En dag han kjempe overstrømmende hyggelig, og så neste dag kan han skjelle deg huden full. Han snakker nedverdigende til kvinner. Ikke så mye sånn at han har direkte hatt bort på tafset på dem, men bare oppfører seg på en måte som kanskje menn kunne gjøre for 20-25 år siden, men som ikke greit lenger I dag. Og jeg synes det rart at han ikke har på en måte moderert seg etter hvert, da, at ikke disse her typene, som jo rundt min alder, mange av disse her mennene nå som får hodene ruller, at ikke de modererer oppførselen sin når de ser hva som skjer med andre. Det synes jeg kjemperart. Mm.
Ja. Ja, nei, jeg enig, altså jeg skrev opp noen stikkord der, sånn upassende kyss blir han anklaget for, han har stilt spørsmål om sexliv, og så det I tillegg sånn giftig arbeidsmiljø, og nå det totalt 5 kvinner som har kommet frem med beskyldninger, noen litt grovere, noen litt sånn vanskeligere å bli klok på, altså som antageligvis ikke ville holdt alene, men det liksom baller på seg da når det blir 5, det virker som det kommer frem nye hele tiden.
Og også noen sånn, menn som har kommet frem. Et par menn som også har snakket.
Som litt av problemet her kanskje at de jo, noen av disse ganske ferske påstander. De stammer sånn fra da han var på høyden på sitt liksom, mektigste, mest populære I fjor. Han skrev jo denne bok om ledelse I pandemi, og det ble snakket om at han skulle ta over for håpløse Biden, som jo som hadde sånn elendig kampanje og som ikke kom til å slå Trump og sånn. Så det etter MeToo da, mye av disse tingene, og det kanskje noe av problemet for han også. Han kunne overlevd med ting fra 90-tallet, og da var det en annen. Kanskje en annen kultur.
Det veldig rart både I Norge og USA at I politikken så virker det sånn, altså de kulturendringene henger så langt etter. Nå har det riktig nok, det har jo kommet saker fra mange andre miljøer, fra Hollywood og fra media og så videre, men for meg da, som har jobbet i media nå i 30 år, så det jo lenge siden vi i mediene begynte å ta fatt i sånn oppførsel og sa at det ikke lenger var greit. Så hvordan, altså det der veldig rart for meg, hvordan politikere kan ha holdt på med en sånn bøllete oppførsel helt frem til i dag, når næringslivet har vært bevisst på det så utrolig lenge da. Og da regner jeg jo mediebedrifter og med som en del av næringslivet. Så vi har jo undersøkelser, og vi gjør, og har masse fokus på arbeidsmiljø, og at folk skal ha det bra da. Så her er noe rart i politikkens verden, som Cuomo er et godt eksempel på.
Det er rart at etter MeToo så fortsetter han å gjøre det her god tid etter MeToo, når han har sett hva som har skjedd med andre også. Og så er det sånn at han har jo vært single, det er ingen som på en måte beskylder han for umoral. Dette er jo et politisk dynasti. Han har flere barn med Kerry Kennedy, som er datter av Bobby Kennedy, broren til John F. Kennedy. Han var også gift med sånn, eller han var ikke gift, han var datet en sånn TV-kokk i årevis, fram til 2019. Så han har tydeligvis blitt en sånn single mann i løpet av våren i fjor, da, og ekstremt populær, fått utrolig mye oppmerksomhet. Og så har han bare gått over streken, og det er folk som krever at han må gå av. Det kommer til en hel haug med krav om det, blant annet fra hans store erkefiende, som ikke er en republikaner, men ordføreren i New York, Bill de Blasio, som har sagt, krevet at Cuomo trekker seg, og det er det flere andre som også har gjort. Mens Cuomo har satt ned en granskning, og det er jo også mange som har stilt seg bak, det er vel det Biden har sagt, at liksom denne granskningen må gjennomføres og sånn. Så hva tenker du er riktig her? Noen mener jo at for eksempel Al Franken, som var senator fra Minnesota, som også fikk en sånn masse beskyldninger mot seg, og det kom ut en del uheldige bilder, sånn. Han trakk seg for fort. Det er noen som fortsatt er sinte for det, de mener han burde holdt ut, ridd av stormen, og så gjort en skikkelig granskning. Er det man kommet liksom et steg videre, synes du, når man nå gjennomfører granskning, tar et steg tilbake, eller bør man trekke seg?
Det kommer jo litt an på hvordan Cuomo selv vil at ettermiddelet han skal være, tenker jeg da, men han sa jo selv denne uken at han mente det var udemokratisk å trekke seg, som jeg synes var en veldig rar kommentar. Men det er ikke så dumt å sette i gang en granskning hvis det kan være en uavhengig granskning som ikke har politisk press enten i den ene eller den andre retningen. Så skal vi huske på at New York er spesielt. Altså, der har liksom i alle år vært en sånn greie med at det å være veldig tøff i trynet, å være frekk, være, ikke sant, den der brautende typen, det er veldig sånn New York. Trump er jo også oppvokst i New York. Ja. Bernie Sanders er oppvokst i New York, ikke sant? Det er jo den der, det er jo en kultur som har vært veldig sånn, egentlig fremelsket og oppmuntret i mange år, og så plutselig så er ikke det greit lenger, og så er det sånn, nei, nå skal dere være greie gutter, og dette her er ikke holdbart. Så det må jo i så fall bli et oppgjør med også en slags sånn kultur da, som jeg tror går utover bare Cuomo. Det har vært flere sånne skandaler i New York-politikken.
Ja, hvis jeg skal gjette, så kommer han ikke til å gå, men det kan skje. Men det virker jo som man har fått MeToo litt på avstand, det virker som folk holder ut og biter seg fast litt mer. Det er bare en sånn observasjon jeg har gjort, liksom skandaler fra de litt senere årene, at man ser at man kan klare seg, og man i hvert fall venter til denne granskningen kommer da. Men altså, who knows? Plutselig går han av denne uka her, men det virker som han velger å bite seg fast.
En ting som er interessant er at Working People's Party, eller Working Families Party, som er partiet som Alexandra Ocasio-Cortez hører til, i tillegg til at hun er demokrater, de gikk ut og sa at han burde gå av. Og lederen i senatet i Albany, som er hovedstaden i New York, har også sagt at han bør gå av. Så det som kan være konsekvensen av dette her, er jo at hvis han blir sittende, så kommer der en ordentlig utfordrer fra ytterste venstre, eller ytterste, men fra venstresiden i partiet da. Og det kan godt være Alexandra Ocasio-Cortez, tenker jeg. Og det blir spennende. Ja.
Det var jo Cynthia Nixon som utfordret han i 2018, da han jo vant primærvalget og ble gjenvalgt. Du dekket vel det, gjorde du ikke det?
Jo, jeg dekket det. Jeg var og gikk med Cynthia Nixon i Brooklyn en hel kveld og fikk prate litt med henne. Og hun var jo en spennende kandidat, men kanskje ikke en helt fullkommen kandidat. Hun virket litt sånn som hun ikke helt visste hva personlighet hun skulle ha, for å si det sånn da. Hun gikk rundt og snakket med folk, og folk kjenner jo hun igjen fra Sex and the City, ikke sant? Men samtidig skal du være politiker og litt sånn ned på jorden. Og vi gikk gjennom et litt sånn fattig, eller et fattigslig område i Brooklyn, der hun hadde litt problemer med å liksom connecte med folk da, som jeg tror Ocasio-Cortez kunne gjort så utrolig mye bedre. Så hun ble nok en, hvis hun stiller, en mye, mye farligere utfordrer for Cuomo enn hva Cynthia Nixon var.
Ja, det ville jo være en kjempeseier for progressive venstresiden i USA hvis Ocasio-Cortez blir guvernør i New York, men det kan også bli et mye jevnere valg hvis de greier å finne en litt moderat republikaner. Det kan bli kjempeinteressant. Vi får bare følge med på hva utfallet av dette her blir.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Og så tenkte jeg vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Jeg tenker du kan starte, Kristina, I dag.
Ja, min refleksjon jo da dette her spennende mellom det vi har opplevd i koronaåret, som nå snart har jubileum, i hvert fall i Norge, i forhold til nedstengingen. En forfatter som heter Yuval Harari, som har skrevet flere bøker om menneskets utvikling, som kjempegode.
Blant annet Sapiens.
Blant annet Sapiens, som alle bør lese. Han har skrevet et veldig godt essay i Financial Times, som jeg tror ligger åpen for alle. Der han filosoferer litt rundt dette her med hvordan politikken har feilet mens vitenskapen har seiret. Og det handler mye om internasjonalt samarbeid, og det å liksom ha en plattform for internasjonalt samarbeid og kunne løfte seg over interne stridigheter, ikke sant, og jobbe for et felles gode. Og han setter det også inn i et historisk perspektiv, og det fikk meg til å tenke mye på om liksom politikken snart moden for en slags revolusjon da. I måten man tenker på politikk og valg, og måten politikere opererer på, som så veldig sånn konfliktorientert, og har vært det, ikke sant, i 100-150 år. Mens det som egentlig, holdt jeg på å si, verden trenger nå, jo politikere som kan finne frem til de beste løsningene, som har så mye penger og så mye teknologi og så mye kunnskap til rådighet som de aldri har hatt i historien, og som de kunne liksom, altså han skriver, og det jeg helt enig med, at de kunne så veldig enkelt ha satt seg sammen og sagt, ok, vi vaksinerer alle gamle mennesker i verden, vi vaksinerer alle sårbare, vi vaksinerer alle helsearbeidere, funnet en måte å liksom distribuere dette her rundt om til alle land og alle mennesker. Det hadde ikke vært en umulig oppgave rent teknisk eller logistisk. Men viljen ikke der. Det veldig interessant, et veldig interessant essay som setter ord på mange av disse tankene da, så det vil virkelig anbefale det.
Ja, jeg har også lest det, jeg synes det veldig kjempeinteressant, og han trekker også en linje tilbake til spanske syken, og hvordan vi klarte oss så utrolig mye bedre den gangen her, med sånn moderne teknologi, og bare det at nesten ikke jobber noen i jordbrukerlandet lenger, mens det tidligere var jo masse folk, og det kunne gått utover matsikkerheten vår, en pandemi, før, men nå var det ingen som hadde problemer med å finne mat etter at det var noen sånne kaotiske uker her i fjor. Så jeg ville anbefale essayet, og så ville jeg anbefale bøken hans. Jeg har til og med fått intervjue han en gang, i Davos.
Så stort.
Da var han sånn skikkelig superstar. Jeg tror liksom Angela Merkel var sånn stolt over at han hadde møtt ham på bakrommet, og der var han bare megahelt. Så nei, veldig bra. Veldig bra fyr. Jeg har lest en bok nå som ikke Sapiens. Det flere år siden jeg leste den, men jeg har lest en bok som heter Lucky. som handler om, eller den heter Lucky, How Joe Biden Barely Won the Presidency, som skrevet av en som heter Jonathan Allen, som NBC-journalist, og en som heter Amy Parnes, som jobber i The Hill, en sånn kongress, som dekker kongressen. Jeg vil si, veldig godt skrevet bok, om alt de har vært vitne til det siste året. De skrev boken Shattered etter forrige valg, da Clinton ikke klarte å slå Trump. Og hovedbudskapet deres at dette valget var mye jevnere enn alle hadde trodd, det vet vi jo, men egentlig liksom, jevnere enn vi tenker over nå. Altså, Trump var 43 000 stemmer i tre stater unna å bli president på nytt. Han var mye nærmere å bli president på nytt nå enn Clinton var å bli president i 2016, for da vant Trump med større margin, den var også veldig smal. Så dette var egentlig skikkelig stang inn for Joe Biden. Og de går gjennom hele historien fra Iowa i januar og februar, altså fra Iowa og New Hampshire, og viser hvor nær alt var med å gå ad undas, men hvordan hadde flaks igjen og igjen. Iowa ble jo bare et kaos, og ingen som husker at Biden ble nummer 4 der, fordi alt bare gikk opp i røyk, det kom jo ikke noen resultater.
Det stemmer.
Og da Bloomberg kastet seg inn, så tok Warren ut Bloomberg, Buttigieg fikk gjennomgå, mens Biden fikk liksom stå litt i fred på scenen der. Og så kom South Carolina-valget, og så snudde alt, og så stilte hele partiet seg rundt Biden. Men det var en interessant bok, gøy å gjenoppleve alt som har skjedd det siste året. Det har virkelig vært sykt dramatisk. Det er bare man glemmer det opp i pandemien og alt.
Ja, det er jo nesten... Det er jo nesten utrolig at Biden har hatt så mye flaks. Så det er en veldig god titel, og jeg tenker han kan jo fort fortsette å ha flaks nå fremover, både med økonomi og vaksiner og alt mulig, og virkelig virke som en sånn fetter Anton da i politikkens verden.
Ja, politikkens fetter Anton. De har også masse sånne interne ting selvfølgelig, som gøy å se hvordan de krangler internt i denne Biden-kampanjen. Det går jo skikkelig dårlig. Biden ante ikke hvor dårlig han kom til å gjøre det i Iowa. De hadde liksom fortalt han at han hadde inntrykk av at han kom til å gjøre det greit, og så gikk det skikkelig, skikkelig dårlig. Og han var veldig sur, og så kom det nye, ikke sant, ny campaign manager inn, som krangler med den gamle gjengen, og det har vært mye dårlig stemning hele veien. Og de beskrev også hvordan Obama ikke hadde tro på Biden i det hele tatt. Ingen demokratiske eliter hadde tro på Biden. Det var en sånn seanse på en sånn fundraiser, hvor Obama gikk gjennom alle kandidatene, hvorfor Buttigieg ikke kunne vinne. Han snakket veldig varmt om Warren på det tidspunktet her, og så avslutter en av de som på fundraiseren med bare å si, du glemte å nevne Joe Biden da han gikk gjennom. Så det var, nei, morsomt å lese igjen hvis man politikknerd selvfølgelig. Ja. Det er ikke en ekstremt mye nytt, men det litt av nye detaljer, og det gøy å bare få hele historien skrevet fra atlå av hva vi var vitne til i 2020. Bra, jeg tror det var det vi hadde for i dag, Kristina, var det ikke det?
Det høres bra ut.
Vi har ikke glemt noe nå.
Nei.
Vi tilbake vi om en uke, og inntil det så får dere bare ha det bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.